ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลฮามาสบรรลุดีลปล่อยตัวประกันแลกการหยุดยิงชาติมุสลิมผุดกระแสคว่ำบาตรสินค้าตะวันตกปมสนับสนุนอิสราเอลเกิดเหตุรถยนต์ระเบิดใกล้ด่านสหรัฐกับแคนาดาเสียชีวิต2รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวคลิปวิดีโออุโมงค์กาซาทั้งจริงและปลอมทำชาวเน็ตสับสนจริงหรือไม่สื่อและนักวิเคราะห์ห่วงปมไทย PBS ลบข่าวรัฐมนตรีไต้หวันส่งท้ายกันด้วยข่าว Blackpink รับพระราชทานเครื่องราชจาก King Charles แห่งอังกฤษติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะปล่อยตัวประกันแลกกับการหยุดยิงแล้วใช่ไหมครับคุณนพ
ใช่ครับอย่างที่คุณทรงพจน์พูดนะครับทั้งอิสราเอลและฮามาสได้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวเพื่อแลกกับการหยุดยิงเป็นเวลา4วันโดยการส่งตัวประกันกลุ่มแรกจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันพฤหัสบดีนี้ครับทางการกาตาร์ที่เป็นตัวกลางการเจรจาเปิดเผยเมื่อวันพุธว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่เป็นผู้หญิงและเด็ก50คนขณะที่อิสราเอลจะปล่อยตัวผู้หญิงและเด็กปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งที่ถูกคุมขังในเรือนจำอิสราเอลให้ครับข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาเดินหน้ามาร่วมหลายสัปดาห์ครับนำทีมโดยกาตาร์สหรัฐและอียิปต์อ้างอิงจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐซึ่งระบุได้ว่าตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวนั้นมีชาวอเมริกัน3คนอยู่ด้วยด้านประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในแถลงการณ์หลังอิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงว่าผมขอขอบคุณชีคทามิมบินฮามัดอัลทานีแห่งกาตาร์และประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซีซีแห่งอียิปต์ในความเป็นผู้นำและหุ้นส่วนสำคัญในการบรรลุข้อตกลงนี้และผมขอขอบคุณความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและรัฐบาลของเขาในการสนับสนุนการพักรบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงนี้จะดำเนินไปได้และเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมในการบรรเทาความทุกข์ยากของครอบครัวผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์ในกาซาครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนระบุด้วยว่าผู้หญิงและเด็กกว่า50คนเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการปล่อยตัวและเป้าหมายสุดท้ายคือการปล่อยตัวประกันทั้งหมดจากกาซาครับ
ครับทางด้านรัฐบาลอิสราเอลก็บอกนะครับว่าจะขยายวันพักรบเพิ่มอีกครั้งละ1วันนะครับหากว่ากลุ่มฮามาสยอมปล่อยตัวประกันเพิ่มอีกทุกๆ10คนทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูให้คำมั่นนะครับจะนำตัวประกันทั้งหมดกลับมาระหว่างที่ยืนยันกับคณะรัฐมนตรีอิสราเอลว่าเป้าหมายของอิสราเอลก็คือการกำจัดกลุ่มฮามาสให้สิ้นซากและให้แน่ใจว่ากลุ่มติดอาวุธนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอีกต่อไปทางกาตาร์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าการเริ่มต้นการพักรบของอิสราเอลจะมีการประกาศออกมาในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีนะครับและอาจขยายเวลามากกว่า4วันการพักรบจะเปิดทางให้ขบวนความช่วยเหลือนั้นมุ่งหน้าเข้าไปในกาซาได้รวมทั้งเชื้อเพลิงสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากที่ความช่วยเหลือถึงประชาชนกาซาได้อย่างจำกัดนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนความขัดแย้งปะทุขึ้นบรรดาผู้นำโลกและตัวแทนรัฐบาลนานาชาติแสดงความยินดีกับข้อตกลงนี้นะครับโดยโจเซฟบอร์เรลเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสแคทเธอรีนโคโรนายินดีกับข้อตกลงนี้และเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันฝรั่งเศสด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษครับเดวิดแคมเมรอนยกย่องข้อตกลงนี้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การบรรเทาความทุกข์ยากของครอบครัวตัวประกันและแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซานะครับส่วนโฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินดิมิทรีเพสคอฟเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นข่าวดีแรกในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้นะครับพูดถึงเรื่องของสงครามนะครับอิสราเอลฮามาสสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงกันมาตลอดก็คือการเผยแพร่ข่าวทั้งจริงและข่าวลวงในโลกออนไลน์นะครับ คราวหนึ่งนะฮะหรือว่าเป็นภาพวิดีโอที่เราได้เห็นกันมาตลอดก็คือภาพอุโมง
ครับ
ที่บอกว่าเป็นอุโมงของกลุ่มกาซากลุ่มฮามาสในกาซานะครับแล้วก็มีมากมายเลยทั้งจริงและปลอมนะครับอันนี้ก็มีการตรวจสอบโดยฝ่ายโพลีกราฟพูดถึงประเด็นนี้นะฮะว่าทำเรื่องนี้เนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรนะคร
ับ
คุณนพรัตน์เชิญ
อย่างที่คุณทรงพจน์พูดนะครับเป็นประเด็นที่ถูกยกตัวอย่างเรื่องของอุโมงค์ลับของกลุ่มฮามาสในกาซานะครับที่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางเดินแล้วก็บังเกอร์มากมายที่กินเนื้อที่ในกาซาไปถึงอิสราเอลด้วยประเด็นที่ว่านี้นะครับก็ดูจากตัวอย่างที่เขาบอกมีชาวเน็ตบางคนเนี่ยนำคลิปเก่าๆจากแหล่งอื่นมารีไซเคิลแล้วก็เอามาอ้างอย่างผิดๆว่าเป็นคลิปแสดงให้เห็นถึงอุโมงค์ดังกล่าวในกาซาแล้วก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วอย่างในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีคลิปนึงเนี่ยถูกเผยแพร่อย่างแพร่หลายผ
่
านแพลตฟอร์ม X นะครับ โดยคลิปที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝีมือของผู้ใช้งานX ที่ได้รับการตรวจสอบตัวตนและมีเครื่องหมายสีฟ้าถูกสีฟ้านะเช
็
คไว้แล้วซึ่งเขาใช้ชื่อว่า World War Jizz แล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นบอกว่าเป็นผู้นำเสนอข้อมูลสงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์มาโพสต์แล้วก็บอกว่าตัวเองต้องการแบ่งปันสิ่งที่บอกว่าเป็นอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์การรบและวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมา World War Jizz ผู้ใช้งานคนนี้นะครับก็โพสต์คลิปวิดีโอที่เป็นภาพของเหมือนจะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังวิ่งผ่านอุโมงค์ไปเรื่อยๆนะครับโดยมีคำบรรยายว่านี่คือกาซาโดยฝีมือฮามาสอุโมงค์ขนาดใหญ่แล้วก็มีแฮชแท็ก Hamas Terrorist Hamas is ISIS Israel Gaza Palestine ไปนะครับเพราะมีคำพูดที่อยู่ที่ตรงคลิปวิดีโออย่างที่เห็นในภาพว่า Welcome to Gaza หรือขอต้อนรับสู่กาซานะครับโพสต์นี้เขาบอกของคนนี้คนเดียวเนี่ยมีผู้มาชมกว่า 70,000 ครั้งและนับเป็น1ใน30ทวีตเกี่ยวกับอุโมงค์กาซาที่มีคนติดตามมากที่สุดครับ
มีมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปในวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นเลยนะว่าอยู่ในอุโมงค
์ใช่ครับ
โอ้น่าสนใจมากนะฮะโพลีกราฟตรวจสอบคลิปนี้แล้วมีข้อมูลอะไรที่จะมาให้เราฟัง
ก็บอกว่าพอคนนั้นออกปุ๊บสักพักหนึ่งก็มีผู้ใช้งาน X อีกรายหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าเหมือนกันนะครับใช้ชื่อว่ายาริมา619ก็แชร์วิดีโอคลิปเดียวกันนี้นะครับแต่จริงแล้วแชร์ไปก่อนตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ใช้คำพูดเหมือนกันว่านี่คือกาซาของคนคนนี้เนี่ยมีคนชมไปกว่า 230,000 ครั้ง
ครับ
แล้วก็มีคนนึงเป็นผู้ใช้งาน X เหมือนกันชื่อนิฮาอัลชุคลาแชร์แบบคลิปในวันเดียวกันคนที่5พฤศจิกายนแล้วก็เขียนเหมือนกันว่าขอต้อนรับสู่กาซาอุโมงค์ภายในเมืองอุโมงค์ที่ไม่เป็นจุดที่เป็นจุดไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ก่อการร้ายฮามาสและคุณนับล้านสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยได้ที่นี่คลิปคนนี้ก็มีคนชมไปอีก 130,000 ครั้งแล้วก็มีคนใช้งาน TikTok ชื่อ World Green Go 23DZ ก็ไปโพสต์แต่โพสต์ตั้งแต่30ตุลาคมคือก่อนทุกคนเลยคลิปของ TikTok เนี่ยไวรัลมากกว่ามีคนชมไปกว่า10ล้านครั้งเขาบอกว่าคลิปอันเนี้ยของคนใช้งานคนเนี้ยมีผู้ชมสูงกว่าคลิปทุกคลิปที่เขาเคยโพสต์มาทั้งหมดเลยแล้วก็ทางผลิตครับก็ตรวจสอบไปก็พบว่าก็มีคนตามเอาคลิปของคุณคนเนี้ยไปแชร์ใน TikTok อีกหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บอกว่านี่เป็นวิดีโอจากฉนวนกาซามีคนเอาไปแชร์ที่อื่นด้วยนะคุณโพสต์ YouTube ก็ไป Facebook ก็ไปสื่อสังคมออนไลน์อื่นไปหมด Instagram ก็ไปฮะ
ครับก็จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่อุโมงค์ในกาซา
ไม่ใช่ฮะ
ไม่ใช่โอเคคราวนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนสงสัยคือคลิปนี้เนี่ยมาจากไหนนะฮะแหล่งที่มาอย่างไร
เขาบอกว่าคลิปนี้มันปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่ก่อนจะเกิดความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลคือสงครามครั้งนี้เมื่อ7ตุลาคมนะฮะม
ี
การโพสต์เป็นเวอร์ชันยาวกว่าที่เห็นด้วยเขาบอกว่าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีการระบุจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตัวคลิปนี
้
ทางโพลีกราฟตรวจสอบไปเนี่ยก็พบว่าคนที่โพสต์ครั้งแรกเนี่ยเป็นผู้ใช้งาน Instagram คนหนึ่งชื่อคิลเลียนโมเรโนบอกว่าตัวเองเป็นผู้ผลิตเนื้อหาด้านดิจิทัลแล้วก็เป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ผจญภัยตัวยงเลยตัวโมเรโนเนี่ยก็ไม่ได้บอกหรอกว่าคลิปนี้ถ่ายที่ไหนแต่ตรวจสอบแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนกับคลิปที่หาทางดูทาง YouTube ได้เป็นคลิปของเหมืองที่ชื่อ Reward Mine เป็นเหมืองร้าง
ครับ
พื้นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
ครับ
แล้วก็ในเหมืองนี้มันมีเส้นทางที่มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งผ่านได้จริงนะครับแล้วก็มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หลายคนก็นำคลิปพวกนี้มารีไซเคิลแล้วก็อ้างต่อไปว่านี่คือกาซานี่คือกาซาครับ
อืมครับนี่ถ้าดูในวิดีโอก็จะเห็นนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในอุโมงค์ซึ่งมีความยาวมากนะครับแล้วการตรวจสอบกรณีนี้คุณนพรัตน
์
ขัดแย้งกับประเด็นที่มีรายงานว่ามีอุโมงค์เป็นเครือข่ายมากมายอยู่ใต้ฉนวนกาซาจริงหรือไม่อย่างไร
ก็ทางโพลีกราฟก็ยืนยันนะครับว่าการพิสูจน์ว่าคลิปพวกนี้เป็นของปลอมไม่ได้เป็นการปฏิเสธว่าฮามาสไม่มีเครือข่ายอุโมงค์อยู่ใต้กาซาจริงนะคร
ับ
เพราะว่า เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโมฮัมหมัดบาเกรีเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศอิหร่านซึ่งเป็นหน่วยที่สนับสนุนฮามาสอย่างเต็มที่นะครับออกมาบอกเองว่ามีอุโมงค์ต่างๆเนี่ยที่ความยาวรวมกันถึงกว่า400กิโลเมตรแล้วก็มีบางส่วนถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานของพวกพาหนะเช่นมอเตอร์ไซค์หรือพาหนะขนาดใหญ่ได้ด้วยอิสราเอลก็ประเมินนะครับว่าอุโมงค์ฮามาสนั้นน่าจะมีมากถึง 1,300 จุดในพื้นที่ฉนวนกาซาซึ่ง เป็นพื้นที่ที่ไม่มีขนาดใหญ่นะครับคือกว้าง10กิโลเมตรยาว41กิโลเมตรแต่มีอุโมงค์เยอะขนาดนั้นอยู่ก็มีฝ่ายที่ออกมายันว่ามีอุโมงค์เพียงแต่ว่าคลิปที่เราเห็นตามไวรัลมันไม่ใช่คลิปของอุโมงค์ที่ว่าครับ
ครับผมขอบคุณครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะชัดเจนมากที่คุณนพรัตน์นะฮะนำมาจากฝ่ายโพลิกราฟของ VOA มาเสนอกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านนะฮะรายละเอียดเรื่องนี้นะครับรวมทั้งชมวิดีโออุโมงค์ที่ว่านี้นะฮะทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับ Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube ครับ VOA ครับผมไปต่อกันนะฮะแต่ว่ายังเป็นเรื่องของสงครามอิสราเอลฮามาสอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังดำเนินต่อไปนะครับแต่ว่าสินค้าจากชาติตะวันตกกำลังเผชิญกับกระแสการคว่ำบาตรจากโลกมุสลิมนะครับที่ต่อต้านปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาร้านสาขาของสินค้าจากตะวันตกในประเทศมุสลิมหลายประเทศนะครับเช่นอียิปต์และจอร์แดนได้รับผลกระทบจากกระแสคว่ำบาตรดังกล่าวเช่นลูกค้าหันไปใช้ร้านทางเลือกอื่นในท้องถิ่นแทนแล้วก็มีสัญญาณนะครับว่ากระแสนี้กำลังลุกลามไปยังชาติอาหรับอื่นๆรวมทั้งคูเวตและโมร็อกโกด้วยบริษัทบางแห่งนะครับที่ตกเป็นเป้าของการคว่ำบาตรครั้งนี้ส่วนใหญ่ถูกวิจารณ์ว่าแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลอย่างชัดเจนและบางบริษัทถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงทางการเงินกับอิสราเอลด้วยที่อียิปต์นะครับซึ่งประชาชนถูกจำกัดการชุมนุมประท้วงตามท้องถนนดูเหมือนการแสดงจุดยืนด้วยการต่อต้านสินค้าจากตะวันตกจะกลายเป็นวิธีที่ผู้คนนิยมนำมาใช้นะครับลูกจ้างร้านแมคโดนัลด์แห่งหนึ่งในอียิปต์นะครับบอกว่ายอดขายของร้านตกลงไปประมาณ 70% ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนที่จอร์แดนผู้ประท้วงบางคนใช้วิธีเดินเข้าไปในร้านแมคโดนัลด์หรือ Starbucks แล้วประกาศให้ลูกค้าในร้านอย่าใช้บริการที่นั่นที่คูเวตบ้างนะครับร้านไก่ทอด KFC และร้านแมคโดนัลด์หลายแห่งแทบไม่มีลูกค้าเดินเข้าร้านขณะที่ลูกจ้างร้าน Starbucks แห่งหนึ่งในเมืองรับาดโมร็อกโกกล่าวว่าลูกค้าลดลงไปมากในสัปดาห์นี้นะครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงเกิดปัญหาหรือว่ากระแสต่อต้านร้านเหล่านี้นะครับผู้ประท้วงบางคนเขาบอกว่าบริษัท Starbucks ยื่นฟ้องต่อสมาชิกสหภาพแรงงานผู้หนึ่งที่โพสต์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสส่วนแมคโดนัลด์ตกเป็นเป้าหลังจากที่สาขาในอิสราเอลประกาศให้อาหารฟรีแก่ทหารในกองทัพอิสราเอลนะครับแต่เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์มีแถลงการปฏิเสธคำกล่าวหานะครับว่าทางบริษัทมีจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลในสงครามขณะที่สาขาแมคโดนัลด์ในอียิปต์ก็ประกาศบริจาคเงิน20ล้านปอนด์อียิปต์ให้แก่กาซานะครับนอกจากประเทศอาหรับเหล่านี้แล้วนะครับกระแสต่อต้านสินค้าตะวันตกยังกระจายไปในหลายประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและสนับสนุนปาเลสไตน์ด้วยเช่นที่มาเลเซียนะครับลูกจ้างร้านแมคโดนัลด์ในเมืองปุตราจายาบอกว่าจำนวนลูกค้าของร้านตกลงไปประมาณ 20% ขณะที่บริษัทรับส่งผู้โดยสารแกร็บเผชิญกับเสียงต่อต้านเช่นกันหลังจากที่ภรรยาของ CEO ออกมาบอกว่าชอบประเทศอิสราเอลมากระหว่างที่เธอเดินทางไปท่องเที่ยวที่นั่นครับ
ครับนี่ก็เป็นกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตัวหนอกกลางนะครับ
ครับ
ขยับมาที่ประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียกันบ้างครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นเวทีประชุม G20 แบบออนไลน์นะครับจัดขึ้นในวันพุธแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการคำนึงถึงหาหนทางยุติสิ่งที่บอกเป็นโศกนาฏกรรมของสงครามในยูเครนและย้ำว่ารัฐบาลมอสโกนั้นก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลกรุงเคียฟด้วยครับผู้นำรัสเซียเข้าร่วมประชุม G20 ครั้งนี้ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้กล่าวถึงประเด็นยูเครนตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นมาเมื่อต้นปีก่อนโดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าผู้นำกลุ่ม G20 บางคนก็กล่าวว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่บอกว่าเป็นการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ยังดำเนินอยู่ด้วยผู้นำรัสเซียให้ความเห็นครับว่าแน่นอนอยู่แล้วว่ากิจกรรมทางการทหารก็คือโศกนาฏกรรมเสมอและก็แน่นอนว่า ควรคิดถึงหนทางยุติโศกนาฏกรรมนี้พร้อมย้ำว่ารัสเซียเองไม่เคยปฏิเสธการเจรจาสันติภาพกับยูเครนนะครับการตัดสินใจของปูตินที่จะส่งทหารเข้ามายูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ก็ได้นำมาสู่วิกฤตความขัดแย้งที่นองเลือดที่สุดในยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับและเป็นการเผชิญหน้าอันเลวร้ายที่สุดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมอสโกกล่าวเมื่อวันอังคารครับว่ารัสเซียน่ะไม่สามารถอยู่ร่วมกับรัฐบาลชุดปัจจุบันของกรุงเคียฟได้และจะเดินหน้าสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนต่อไปด้วยยูเครนเองก็ให้คำมั่นครับว่าจะต่อสู้ไปจนกว่าทหารคนสุดท้ายของรัสเซียจะออกมาจากดินแดนยูเครนและชาติตะวันตกก็ย้ำถึงการสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟอย่างไม่ย่อหย่อนด้วยรัสเซียนะครับเข้าควบคุมพื้นที่เกือบ1ใน5ของยูเครนนะครับแล้วก็อ้างว่าดินแดนต่างๆตามแนวที่ติดกับแคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้ากับตนเมื่อปี2014เป็นส่วนหนึ่งของตนแล้วขณะที่ภารกิจโต้กลับทางการทหารของยูเครนยังไม่สามารถยึดคืนพื้นที่ได้อย่างมีนัยยะสำคัญในปีนี้ด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีปูตินก็ไม่เข้าร่วมการประชุม G20 ทั้งที่อินเดียและอินโดนีเซียครับแล้วก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมประชุมแทนขณะที่ครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมการประชุม G20 ด้วยตนเองนั้นก็คือที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2019ครับคุณสมพศ
ครับผมมากันต่อกันที่ข่าวใหญ่ในอเมริกานะครับคุณนพรัตน์
ครับ
เกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งนะครับระเบิดบนสะพานเรนโบว์ที่น้ำตกในแองโกลานะครับซึ่งเชื่อมระหว่างพรมแดนของสหรัฐกับแคนาดาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประกาศปิดด่านข้ามแดน4จุดระหว่างรัฐนิวยอร์กกับแคนาดานะครับสื่อ Fox News รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2คนในรถยนต์คันที่เกิดระเบิดและเจ้าหน้าที่ตระเวนพรมแดนได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่สื่อ CNN ยืนยันเช่นกันว่ามีผู้เสียชีวิต2คนอย่างไรก็ตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังสับสนนะครับสื่อท้องถิ่นในแองโกลาแกเซตรายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ว่ารถยนต์ดังกล่าวพุ่งเข้าใส่ด่านตรงพรมแดนบนสะพานเรนโบว์และชนแผงกั้นกลางถนนก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นนะครับสำนักงานผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแคที่โฮคูกล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจด้านการก่อการร้ายของสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ประกาศปิดด่านทั้ง4จุดที่เชื่อมระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสนามบินและสถานีรถไฟในบริเวณนั้นซึ่งเป็นของสำนักงานการรถไฟในแองโกลาฟอนเทรียนะครับโฆษกทำเนียบขาวบอกว่ากำลังมีการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากประเด็นที่สหรัฐนะครับมาประเด็นที่บ้านของเรากันบ้างคุณสม
ครับ
เพราะว่าผู้สังเกตการแล้วก็นักข่าวรวมทั้งนักวิชาการต่างๆก็ออกมาวิจารณ์กรณีที่สถานีข่าวไทย PBS ลบบทสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันหลังจากสถานทูตจีนออกมาแสดงความไม่พอใจสะท้อนความต้องการคุมสื่อในประเทศอื่นของรัฐบาลปักกิ่งนะครับโดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาต้องมาติดตามดูบรรยากาศนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
Thank you Minister Wu for joining me in this exclusive talk on Thai PBS and it's such an
honor to นี่คือภาพที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS ได้เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับเป็นบทสัมภาษณ์โจเซฟอู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันโดยรัฐมนตรีอู่ได้วิจารณ์จีนในกรณีการกดดันให้ไต้หวันกลับไปร่วมกับจีนแผ่นดินใหญ่และเนื้อหาดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในแพลตฟอร์ม YouTube เช่นกันต่อมาวันที่11พฤศจิกายนสถานทูตจีนประจำกรุงเทพมหานครเผยแพร่แถลงการณ์บนช่องทาง Facebook ที่วิจารณ์บทสัมภาษณ์ดังกล่าวโดยเรียกรัฐมนตรีอู่ว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนและสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นคำพูดที่ไร้สาระไม่คุ้มค่าที่จะหักล้างครับไม่นานหลังจากมีแถลงการออกมานะครับบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีไต้หวันในสื่อไทย PBS ก็หายไปจากช่อง YouTube ของสถานีโดยไม่มีการชี้แจงใดๆด้านกรรมาธิการต่างประเทศแห่งวุฒิสภาออกแถลงการเมื่อวันที่21พฤศจิกายนเอ่ยถึงบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอู่ในไทย PBS อย่างเฉพาะเจาะจงและแสดงความไม่สบายใจต่อกรณีดังกล่าวเนื่องจากอาจกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนครับทางกรรมาธิการยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและยึดมั่นในถ้อยคำที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันด้านรัฐมนตรีอู่แสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ครับเกี่ยวกับการลบบทสัมภาษณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าการที่จีนวิจารณ์สื่อไทยนั้นถือเป็นเรื่องตลกและกล่าวด้วยว่าจีนติดอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในเรื่องเสรีภาพสื่อแต่มาสั่งสอนสื่อในไทยว่าจะมีเสรีภาพได้อย่างไรครับคุณสมพศ
ครับ ไทยและอีก180ประเทศทั่วโลกนะครับยอมรับหลักการจีนเดียวที่บอกว่ามีรัฐเอกราชที่ใช้ชื่อว่าจีนเพียงหนึ่งเดียวแต่ตามความเข้าใจของบางประเทศอย่างสหรัฐรวมถึงบางประเทศนั้นก็ยังคงมีพื้นที่ของความคลุมเครือในเรื่องสถานะของไต้หวันนะครับรองศาสตราจารย์วาสนาวงสุรวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับ VOA ว่าการลบบทสัมภาษณ์นั้นเป็นเรื่องที่คาดเดาได้เนื่องจากจีนเชื่อว่าไทย PBS อยู่ภายใต้แรงกดดันจากรัฐบาลและทางรัฐบาลไทยเองก็ยอมรับหลักการจีนเดียวส่วนเจมีมาสไตฟิลนะครับบรรณาธิการใหญ่จากกลุ่ม Index on Censorship ซึ่งเป็นองค์กรด้านเสรีภาพการแสดงออกมองว่าการระงับการเผยแพร่เนื้อหาของไทย PBS นั้นสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยสไตฟิลกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งแขนยืดยาวของรัฐบาลปักกิ่งเอื้อมมาถึงไทยและบอกด้วยว่าสิ่งที่จีนทำครั้งนี้เข้ากับรูปแบบการแทรกแซงสื่อในประเทศอื่นๆเพื่อควบคุมการนำเสนอเนื้อหานะครับบรรณาธิการใหญ่จาก Index on Censorship ยกตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อปี2020นะครับที่จีนเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์ในเดนมาร์กออกมาขอโทษในกรณีการ์ตูนที่เกี่ยวกับโควิด-19 นอกจากนั้นยังมีนักข่าวชาวดัตช์อีกหนึ่งรายระบุในปี2023ว่าเธอตกเป็นเป้าการโจมตีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อไม่ให้เธอรายงานข่าวเกี่ยวกับการคุกคามจากรัฐบาลจีนที่เกิดขึ้นในต่างแดนนะครับข้อมูลจากรายงานประจำปีคศ2022ขององค์กร Freedom House บอกว่าจีนได้พยายามเข้ามามีอิทธิพลกับสื่อในประเทศประชาธิปไตย18จาก30ชาติที่มีการทำการศึกษานะครับแต่ไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มกรณีศึกษาข้างต้นทางด้านประวิตรโรจนะพฤกษ์นะครับนักข่าวจากสำนักข่าวข่าวสดอังกฤษสื่อภาษาอังกฤษที่อยู่ในกรุงเทพมหานครบอกว่าการลบบทสัมภาษณ์ของไทย PBS นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลและจะมีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจที่สื่อและชาวไทยที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยมีต่อจีนด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของจีนกับสื่อไทยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับคุณนพรัตน์ไปกันที่ดัชนีหุ้นกันก่อนดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น185จุดปิดที่ 35,273 จุด Standard & Poor's นะครับเพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 4,557 จุดส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น66จุดปิดที่ 14,266 จุดนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท26สตางค์นะครับไปต่อกันที่เรื่องของราคาน้ำตาลกันบ้างคุณสุภัทร
สิ่งจำเป็นในครัวเรือนนะครับราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นสูงถึง 55% ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรที่ตกต่ำเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตามรายงานของสื่อ AP ครับปัจจุบันราคาซื้อขายน้ำตาลอยู่ที่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี2011มาครับหลังจากที่ปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกลดลงเพราะอากาศแห้งแล้งในเอเชียโดยเฉพาะในอินเดียและไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อันดับ2และอันดับ3ของโลกครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นปัจจัยลบล่าสุดต่อปัญหาการขาดแคลนอาหารในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆนะครับซึ่งเกิดจากทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็สงครามในหลายพื้นที่ด้วยด้านองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO คาดการว่าผลผลิตน้ำตาลโลกจะลดลง 2% ในฤดูกาล 2023-2024 ซึ่งก็จะถือเป็นประมาณปริมาณราว 3,500,000 ตันครับขณะที่ปริมาณน้ำตาลสำรองทั่วโลกลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2009มาครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตน้ำตาลตกต่ำก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศโลกและก่อให้เกิดภัยธรรมชาติหลายอย่างเช่นน้ำท่วมและภัยแล้งด้วยครับที่อินเดียนะครับภัยแล้งเมื่อช่วงกลางปีส่งผลให้ผลผลิตอ้อยลดลงแล้วก็ทำให้ปริมาณการผลิตน้ำตาลลดลงตามไป 8% ในปีนี้อ้างอิงจากสมาคมโรงน้ำตาลอินเดียแล้วก็ทำให้อินเดียต้องจำกัดการส่งน้ำตาลเพื่อรองรับการบริโภคในประเทศไปแล้วครับคุณสงพจน
์ครับมาในส่วนของประเทศไทยบ้าง นะครับนายนราธิปอนันตสุขหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยบอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอ้อยนะครับคาดว่าจะมีอ้อยถูกส่งเข้าโรงน้ำตาลเพียง76ล้านตันในปีนี้เทียบกับ93ล้านตันนะครับทางด้านกระทรวงการเกษตรสหรัฐคาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลของไทยในเดือนตุลาคมนั้นลดลง 15% ด้วยกันรัฐบาลไทยได้นำมาตรการควบคุมราคาปลีกน้ำตาลมาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะอาจจะทำให้เกษตรกรจำนวนมากลดการปลูกอ้อยลง คลลี่กูลารีนะครับนักวิเคราะห์แห่ง Grow Intelligence เชื่อว่าบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกจะสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำตาลได้มากขึ้นราว 20% ในปีหน้าและจะสามารถอุดช่องว่างส่วนที่หายไปจากเอเชียได้ในช่วงปลายปี2024นะครับแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะฮะเพราะจะมีหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศยากจนในแอฟริกาที่ต้องนำเข้าน้ำตาลเพื่อใช้ในการทำอาหารต่างๆนะครับ
ครับ
คุณนพรัตน์อ่ะไปส่งท้ายกันวันนี้
ข่าวเบาๆสวย
ๆใช่ๆเรื่องของวงการบันเทิงบ้าง
ครับก็อาจจะเห็นนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะครับทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกวัตบริติชหรือ Member of the Order of the British Empire ให้แก่4สาวสมาชิกวง Blackpink ตามการเปิดเผยของสำนักพระราชวังบัคกิงแฮมนะครับในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจนนี่จีซูลิซ่าและโรเซ่4สาวแห่ง Blackpink ในพิธีดังกล่าวด้วยโดยทรงตรัสกับทั้ง4ว่ามันน่ามหัศจรรย์ยิ่งที่พวกคุณยังคงคุยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่งตรัสได้ว่าข้าพเจ้าหวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นพวกคุณแสดงสดสักครั้งหนึ่งครับสำนักพระราชวังอังกฤษระบุว่าสมาชิกวง Blackpink ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกวัตบริติชในบทบาทของผู้สนับสนุน COP26 สำหรับการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกในปี2021ครับวง Blackpink ก็เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมในฐานะวง K-POP กลุ่มแรกในเทศกาลดนตรีสำคัญของสหราชอาณาจักรแล้วก็ขึ้นเวทีเทศกาลฤดูร้อน BST High Park ในใจกลางกรุงลอนดอนต่อหน้าผู้ชมกว่า 65,000 คนที่เขาบอกว่าขายบัตรหมดเกลี้ยงนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
นับตั้งแต่ Blackpink เดบิวต์มาในปี2016ก็ถือว่าเป็นวง K-POP ที่ประสบความสำเร็จที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกแล้วก็ทุบสถิติมากมายอย่างเช่นการเป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลก YouTube ครับ
ครับก็ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะที่กระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ Blackpink นะครับนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมดในวันนี้ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมทรงพจน์สภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณนพรัต
น์ไปติดตามหลายเรื่องราวเลยทั้งของไทยแล้วก็เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากซอฟต์พาวเวอร์นี่ประเทศไทยกำลังเป็นนโยบายรัฐบาลที่เขากำลังจะขับเคลื่อนจริงจังนะแล้วก็เห็นรัฐบาลบอกว่าต้องมีถ้าจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์สำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องมีอยู่3มิติมิติแรกคือวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตมิติที่2คือเศรษฐกิจด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจแข่งขันได้และมิติที่3คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้เนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่ครัวไทยสู่ครัวโลกก็จะดูจะจริงจังมากขึ้นแล้วจะมีหลายอุตสาหกรรมจะออกมาเพื่อจะให้แข็งแกร่งเหมือน Blackpink ที
่
พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ครับก็อันนั้นก็ถือเป็นการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นทศวรรษแล้วนะครับก็อย่างดีมีน้องลิซ่าสาวไทยที่ไปช่วยกันส่งเสริมคนก็รู้จักไทยมากขึ้นจากน้องเขาด้วยนะฮะ
ใช่เรื่องประเด็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังต้องมีการพูดคุยหรือว่าทำให้ชัดเจนกันต่อไปว่าในสุดแล้วซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยรวมถึงอะไรกันแน่นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะมีหลายๆอย่างที่พอพูดถึงแล้วชาวต่างชาติก็จะนึกถึงเกี่ยวกับเมืองไทยก็อันดับแรกก็การท่องเที่ยวอาหารอันนี้แน่นอนนะฮะว่าเห็นแล้วก็แน่นอนก็คืออันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ครับ
ค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องราวที่เราจะใช้เป็นวัฒนธรรมข้ามชาติและสร้างรายได้ไปด้วยในตัวนะคะสื่อก็เกาะติดอย่างใกล้ชิดว่าจะทำสำเร็จเพียงใดแค่ไหนนะวันนี้ก็ติดตามข่าวจาก VOA และได้ข้อมูลมากมายวันนี้ขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการ